habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februarina waa 25 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona jacfar kuuka iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka muqdisho iyo weliba magaalada gaalkacyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa weli socota tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo haddii shalayna weli ay furnaayeen goobaha codbixintu. inkastoo meelaha qaar ay doorashada u dhacday si nabada, ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi Nigeria, iyadoo goobahaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof. guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid a gobollada Lagos, Rivers iyo weliba Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladayn. lama ogaan magaalooyinka ay saameeyeen carqaladayntaasi. wariyaha v o eda ee magaalada Abuja, Peter Cloti, ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniinta maanta. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalkaasi Nigeria, Muhammadu Buhari, iyo weliba ninka sida aadka ula tartamaya Atiku Abubakar ayaa labaduba saadaaliyey inay ku guuleysan doonaan doorashada. wariyayaasha ayaa sheegay inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horreysa tirinta codadka doorashadaasi.
kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxda wadaxaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. afhayeenka Taalibaan Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isku afgarteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. labada qodob ayaa kala ah in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan waddanka Afghanistan iyo in la xaqiijiyo in Afghanistan aanay koox ama shakhsiyaad u adeegsan goob laga weeraro Maraykanka iyo xulafadiisa. dhinaca kale, Mullah Cabdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaasha Taalibaan oo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 laga sii daayay xabsi ku yaala Pakistan ayaa gaaray Dooxa si uu uga qayb galo wadahadalladaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey in xiriir wanaagsan u dhex mari doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay toddobaadkan ku kulmi doonaan dalka Vietnam, waxaana aqalka cada waddanka Maraykanku uu sheegay in ujeeddada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maanta kulankaasi isagoo ka hadlayay yidhi, waxa aanu u kulmi doonaa si foolka foola, waan aaminsanahay, hase yeeshee wax badan ayaad arki doontaan maalmaha soo socda. labadan hogaamiye ayaa kulan yeeshay bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo markaasina madaxweyne Donald Trump uu shaaciyey inaanay jiri doonin khatar hubka nukliyeerka oo ka timaada Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maalmaha Arbacada iyo Khamiista hogaamiyaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi kula kulmi doonaa waddankaasi Fiidnaam, iyadoo ay jirto caddayn kooban oo muujinaysa in horumar laga sameeyey joojinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ee la ballanqaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha ka yimaada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac. sayladaha dhaqaalaha ee dalka China ayaa 5% sare u kacay. arrintan ayaa timid kadib markii hakintan uu ku dhawaaqay Trump. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaas idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horumarno dhinaca iyo shabeellaha hoose. Maamulka shabeellaha hoose ee Soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in 9 qof oo nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka Lafoole. Haddaba goobta toogashadu ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa goobjoogahan oo khadka telefoonka ku jira islamarkaana magiciisa codsaday inaan la sheegin. Ugu horeynba haddaad maqlayso adigoo mahadsan, halkee ayaad joogtay markii weerarkaasi dhacay, haddaad noo faahfaahiso?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Xilliga waxaan u socday dhanka iyo magaalada Muqdisho.
Waan gartay
meesha uu dhibka ka dhacayna waa inta u dhexaysa Xaaba Cabdi iyo degaan degi xaafadii Lafoolese degmada Afgooye. Isbitaalka Soos ay sida ku meel gaarka u deganayd markay kasoo kaxeen dhanka, iyo isbitaalka Weyna ay sida ku meel gaarka u dhisteen.
Wagaag haddaad iyadaad noo sawirta amaad noo faahfaahiso siduu dhacay dilkaasi dadka dhulka nadiifinayay.
Horta dumarkan waa dumar masaakiin ah oo duryadoodii usoo shaqo tagtay, maalintiina ku shaqeeya lacag gaaraysa $2 ibar sidii Soomaali marki laga dhigana noqonaysa ama ilaa $3 lacag gaaray 70,000 maalintii ku shaqeeya oo isbuucii hal mar la siiyo bay ahaayeen. Waxayna dadku u yaqaanaan shaqada malaamileyda ama dadka saagta daran ay ka shaqeeyaan isku filnaanshaha buuxa aanan lahayn. Xilligaas waxay ka socotay inay jafaan hareeraha laamiga waxa ku yaala qoodaha iyo qashinka ka baxay iyo sir loo jafo. Dowladda waxaa usoo muraaday dad hubaysan oo aan bistoolada ku hubaysnayn ee sita qoryaha culculus ee BKM-ka kamid yahay, AK-47-ka oo kamid ka yahay, hoomiga ay labada daaf ka furteen. Dowladna waxaa bilaabatay rasaas awood ku dhahano ilaa 5 daqiiqo ay ku wadeen. Qaarkood way barakaceen, 9 goobyaalay noqotay, 2 dhaawac riski ah oo khatar ah unbaa ku yaalay. Dadkii baabuurta saarnaana si toos ay Muqdisho kuwii ka yimid dhanka Muqdisho ay u noqdeen, kuwii ka yimid dhanka Afgooyana waxay usoo noqdeen dhanka iyo Lafoole. Jaamacaddii laamiga aadayay soo wada laaxdeen daqiiqado abaaro 5 daqiiqo oo kale markii dhacdada ay laga joogo ayay dadkii xoomeen. Xilligaana waxay ahayd abaaro 4 saac oo 10 dhiman ilaa 4 saac oo 5 daqiiqo dhiman ama 10 barkeebnimo ayso waxnu ahayd
dhacdada
fooshka markii dhacay.
Waan gartay. Intaynaan gelin dabcan gurmadkiiyo sida loo soo gaaray, haddaan si kale ku weydiiyo, ma la og yahay sida u yimaadeen dadka weerarka geystay iyo weliba halkii ka yimaadeen dadka lahay?
Dadka waxay ka yimaadeen dhankii magaalada Muqdisho, wadada dhanka Afgooye aad dadkii maaysan ahayn, rasaastana waxay kuga bilaabeen ba-inta, kadibna waxay u degaan degteen dhanka iyo Xaaba Cabdi. Wadada ka baxdo duurka aado unbay kusii baxeen. Dadkiina waa loo dhawaan waayey. Daqiiqada kadib ayay dadkii deegaankii Lafoole iyo kuwii Xaaba Cabdi deganaa ay guud ahaan ay usoo xoomeen. Waxayna ku noqotay dhacdo ugub oo dumar Soomaaliyeed oo cadadaas gaaraya in loo soo muraado ay noqoto waa dhacdo ku ahayd bulshada. Ciidan durbadii ma soo gaarin. Ciidankan waaba u muuqdaa dhankan markii la yiraahdo 5tii dhalintii kacaankii Lafoole, wiilasha meesha lagu xareynaya ciidan baa degan. Gooladkii calamada oo Xaaba Cabdi wax yar u jirana ciidan baa degan. Muddo 4-5 daqiiqo kadib ayay xoogaa uu military oo goobta degan ay goobta yimaadeen, laakiin koor cid ku dhiiratay u gargaartay ma aysan jirin. Rasaastana si buuxday u maqlayeen.
Waan gartay. Dabcan intaa markan ka nimaadno, gargaar bay u baahan yihiin oo waxaa dhici karta in qaarkood ay dhaawac sii ahaayeen, waxaa dhici karta in dabcan haddiiba ay naftu ka baxday qaaditaan. Marka laga yimaado ciidamada u dhowaaya dadkaa kusoo xoomay ee tilmaantay, yar si rasmiya u yimiyey ama gargaar u fidiyey ama goobta ayadaa ka qaaday?
Sidaa la socotidba bulshada Soomaaliyeed marka uu dhib dhaco ninka ehelkiisii lama sugo muddadan. Dadkii dhaawac ahaa qaarna deegaanka reeriisa ay deganaayeen dad kala laayay, qaarna in dad Afgooye ka tagay oo meesha noloshoodiina saas kusoo dubranayay. Wixii Afgooye deganaa meedadkoodii waxaa lasoo qaaday Afgooye, wixii carbiska reeriisii u dhawaan waxaa loo qaaday carbis. Laakiin labada dhaawac riskiga ah dhanka iyo magaalada Muqdisho loo kaxeeyey, baabuur dad rayida ay saaran yihiin ayaa ka degtay oo yiri lacagtaadan anaka ku siinayn. Dadkaana goobo caafimaad oo degdeg ah gaarsiiyey maadaama gabar ka mid ah aaltirigeedood oo laba ah oo go'na.
Waan gartay. Yaa markaa baabuurka ka codsaday inuu qaado ama uu gaadhiisiiyo halkaasoo lacagtiisa bixinayay?
Dadka rayidka ah ee goobta soo gaaray oo qaarkoodna baabuurka saarnaa ayaa codsi u jeesaday ninkii darawalka ah inay bixiyaan lacagta uu ku geynayay magaalada Muqdisho. isbitaalka uu ku gaarsiinayo lacagtaas ay joobkooda volontar ugu sameynayaan. Telefoonadoodiina la siiyey, ehelkoodiina intaan la qaadin lagu wargeliyey in gabdhahaas uu dhaawacooda khatar yahay, mid ka midna oo trigada lagu haydo uu go-an yahay.
Waan gartay. Marka hadda dabcan ehelkii baa soo gaaraya meesha. Sidee ehelkii markaa meesha u yimaadeen, se cid maamula amaba mas-uuliyiin oo meeshii kula hadashay oo u sheegtay ku wargelisay halka la geeyey dadkii xaaladooda ma jirtay?
Mas-uul horta durbadiiba oo kusoo degdegay goobta nabajireto, maxaa yeele nin walba siisow la leecaya iyo duruufaha amni daro ee cadaalad darada ay aabaha u tahay. Dadweynihii qaarkood markayba goobta yimaadeen ay ehelkoodii arkeen in ay saakay nabad ugu soo tageen, dabadeedna ayagoo marxuumiin ay u yimaadeen, waa dareemi kartaa hooyo duriyad kasoo tagtay ee lacagtaas yar ku shaqaynaysay meydkeedii ehelkeedii lagu wargeliyay calool xumada iyo tiraanyada ka dhalanka. Cid u ballan qaaday in dembiga la baarayo iyo dabagal lagu sameynayo haba yaraatay mijo.
Waan gartay. Haddaynu dadkan eegno, dadkani maxay ahaayeen? Ma dad iyagu siiskooda isku xilqaamay oo meesha nadiifinaya bay ahaayeen? Mise dad cidiintii soo abaabushay u dirtay inay jidka nadiifiyaan bay ahaayeen?
Sidaaba la socotid bahay adu NGO ay jira, shaqadana waa taan hore aan kugu ifiyey oo shaqada malaamileyda la yidhaahda. Hay-ad NGO ah tiro kooban qoratay sir wadooyinka loo nadiifiyo. Facebook koowaad abgooye iyo ilaa ceelasha biyo ahaa dhexdaan nasiib uma aysan helin in 1200 markaas la shaqaalayay oo isbuucii la siinayay $36 lacag ah, maadaama tan laga tiro yareeyey. Hay-ad local NGO ah oo shaqsi kolii ku sugan abgooye oo hogaamiya unbaa dadka qartay geysay goobta, ma ahan cid iskeeda isku abaabushay inay wax nadiifiyaan. Sadaqana u noqotaa ma aysan jirin duruufaha jira amni ee ummadda ku xeeran awoodeed. Intaana waxay sababtay markay maanta ajashoodii waqtigoodii intaa kusoo cidlaado waqtigan oo gabagaba intaas ku noqoto.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaynu eegno deegaankan, yaa ka taliya deegaankan oo gacanta ku haya dabcan dadka lagu laayay?
Sidaad la socotidba horta nidaamka isbeddelaa ku dhacay oo dalka ka jiri jiray markay burburtay dowladda dhexe, maanta federaalism aa yimid, ceelasha biyaha jasiira ilaa inka waxaa si toos loogu talagalay inuu xakumo laga xakumo degmada afgooye oona mas-uuliyadeedii oo dhabarka u rito gudoomiyaha degmada afgooye. Taa marka way noqon weysay maadaama wixii laarji ay noqdeen dhismihiina oo batay, maamul ahaana ee fida degmadii waxaa loo dhiibay islaan la yidhaahdo ayaan oo iyadana muqdisho degan subaxiina usoo shaqo tagta, galabtiina ay nafteeda kala baqa carartay magaalada muqdisho meelaha amniga ah ka jirta.
Yaa u dhiibay markaa oo iyada soo magacaaba mas-uuliyaddaa saaray, yaa soo igmaday?
Sidaas waxaa kow magacaabay ayaanta allaa u naxariistay gudoomiyihii hore degmada afgooye Xaaji Gaabo oo u arkay markaas inay tahay qof bulshaabi ah deegaan ahaan deegaanka dadka degan ay maajoorati ahaan dadkeedu ay yihiin in la shaqayn karaan. Ma ahaana aqoonsi wasaarad arrimo guda iyo xafiis gobolatoore gobol soomaaliyeed laguma magacaabin. Gudoomiyihii xilligaa jira ee degmada afgooye ayaana lagu magacaabay dabayaaqadii 2015 ayaana loo dhiibay.
Wahgaag, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa goob jooga ku sugnaa goob Osaka, 9 qof oo jidka nadiifinayay lagu dilay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. Mar kale ayaad leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ayaa kusoo beegmaya iyadoo Maraykanku ay sii kordhiyeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Maalintii Sabtidii oo keliya Maraykanku waxay sheegeen inay 4 duqeymood ka geysteen Soomaaliya. Arrimahan waxaana la falanqeynaya oo khadka telefoonka ee Muqdisho iyo Maraykanka ku kala jira Dr. Xasan Sheekh Cali iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha amniga. Su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Dr. Xasan, dadku waxay isweydiinayaan duqeymahani maxay soo kordhin karaan haddiiba weeraradii Al-Shabaab ay sidoodii usii socdaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamaa guudahaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa. Xaqiiq ahaantii in hadda Maraykanku oo weeraro oo sameeyo raadiyaasha iyo jaraa'idka iyo waxaan ku aragnaa websaydyadan ku aragna maahane wax hadda weyn oo Soomaaliya ka jira oo laleeyahay Maraykana joogo oo ka dagaalamayo oo cid kale la dagaalamayo oo macno leh oo la taaban kara ma jiraan. Taasi waa mid. Midda kale waxay tahay Maraykanku waa waddanka adduunyada ugu xoogga badan xagga militariga, cilmi baaris fara badanna way sameeyeen, qoraallo fara badanna way sameeyeen, oo intaasoo joornaal ayaa kasoo baxda wasaaradda gaashaandhigga iyo farqaheeda. Dhammaantoodna nimanka khubraal istraatiijiyiin oo Mareykanku leeyahay waxay isku raacsan yihiin, haddii dagaal la gelayo dagaalkaas dhulka waxaa wax ka bedela ciidanka lugta ee ciidanka cirku waa suborta keliya ayuu qaataa. Tan saddexaad waxay tahay Soomaaliya inay sarhadda iyaduna ciidan lahay mooshan aynan ciidan yeelanba Mareykanka laftigiisa ka shaqeeyey. Sadda la dhahayo ciidamada Soomaalida ha laga dhigo maamul goboleedyo oo aakhiritaanka noqon doona gabeeleed Mareykanka ayaa soo alifay. Marka sida aad u maqasheen unbaad u maqalnaay wax kaloo aan ka
marka waxaad leedahay wax weyn soo ma kordhinayaan dhinaca Cornel Mucow, adigu sideed u aragtaa duqeymahan?
Horta dhammaan dhegeystayaashi iyo doctor Xasan waa salaamaya. Salaan kadib, horta intii dadkii maaragtay shuhadaada ah oo maantay ku nafu waayey oo dadka gacan ka gardaran ayaa dishay, wax badan ayaan dhahnay, allaha u naxariisto. Hase yeeshee, waxa waaye sida uu doctor Xasan u sheegay, ciidan cirka ma xoreeya dhulka, waxa waaye ciidanka lugta ama ciidanka dhulka ee Soomaalida ayaa la rabaa inay u abaabulan yihiin inay maaragtay ay marka ay dagaalka ciidanka cirka uu socdo muxuu ahaa inay maaragtay iyagana ay dagaal ay qaadaan oo cadowga marnaba uusan la siino uusan helin. Laakiinse dhinaca ciidamada dowladda, gaar ahaan nabad sugidii oo ahayd sirdoon inay xogti ay soo aruurisa cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo caasimadda keliya oo 17 degmo aan arkayna inay maaragtay dad birmageetaa ee maalin kasta ay ku laynayaan oo qaraxyo ay sameynayaan hansi ay burburinayaan oo ay dilayaan dumarkii oo ay dilayaan caruurta ay dilayaan, waxa waaye hay-addii sirdoonka ee Soomaaliya ee nabad sugidda ayaa muxuu ay ka gaabishay oo maaragtay u leexatay dhinaca siyaasadda ee marnaba aan maaragtay aan usoo jeedin in maaragtay counter intelligence-kooda ay dhisaan oo maaragtay counter intelligence tayo leh oo dabagal ku sameeyo cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo 17 degmo agtooda uu ka sameynaa, Shimbis uu ka sameynaa, wuxuu ka sameynaa Cabdicaziz uu ka sameynaa. Marka waxa waaye ciidankii Soomaaliyeed ayaa la rabaa ciidamada AMISOM in dagaal geeska geesa maaragtay hal mar la qaado, marka ayaa cadowga la kala jari karaa, isu socodka isu socdo, cadowga inuu kasoo dhaqaaqo muxuu ahay galbeed uu ka yimaado bari siduu doono u gaari karaa, koonfur inuu ka dhaqaaqo waqooyi siduu doono u gaari karaa, wadooyin badan ay maraan ayaa jiro. Ciidanka Mareykanka ee duqeymaha wado ciidan kaloo ku lamaanan ee Soomaaliya ee si aaday u tababareen oo danab la yiraaho maaragtay helikobterada inay ka degaan beegsada ayaa cadowga jira. Marka cadowga haddii loo jilciyay, waxaa la rabaa dowladdii in hay-adaheeda ammaanka inay dhaqaaqaan, iyadana waxa waaye waxay noqdeen fadhiideen
wayhay. Doctor Xasan, Cornel Mucow waad maqlaysaa, wuxuu leeyahay waxaa lama huraana in dhaqaaq dhinaca dhulka ah uu yimaado si ay isku kaashadaan duqeymaha dhinaca cirka ah iyo weliba gulufka dhinaca dhulka. Ma isleedahay xilligan AMISOM dib ayay u bilaabi kartaa weeraro dhinaca dhulka ah si ugu yaraan ay isku biirsadaan gulufka dhulka iyo kuwa cirka?
Taasi waxay ka dhigan tahay markaas dalka Soomaaliya inay ka dagaalamaan ciidamo ajnabiya ay ka dagaalamaan iyadoo ayna Soomaaliya markaas wax raad ayna kulahayn. Asal ahaan dadka Soomaalida waxaa la rabaa ciidamadan AMISOM iyo Mareykankan iyo istraatiijiyad ayagu ay leeyihiin oo Soomaaliya ayna lahayn oo ayaga danaheeda ay ku ilaashanayaan, ayay dalkan u joogaan Soomaaliya inay dal iyo dowlad u dhisaan ma joogaan. Marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed, markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa dadka oo loo xil saartay talada, ayaa la rabaa inay leeyihiin aragti iyo istraatiijiyad siyaasadeed intaysan mid ciidan ayna yeelan. Marka haddii aysan jirin Soomaaliya istraatiijiyad siyaasadeed haddayna jirin oo guud ahaan dalka Soomaaliya qusaysa, gaar ahaan mid nabadgeli iyo ciidan haddayna jirin, haddii meeshaas inaa waxba ka soconayn qof kasta waa garan karaho. Dee Cornelkaa ba sheega oo siday taa u cabiran marka asagan intuu sheega Cornelkaan ku raacsana
waaye. Waxaad sheegtay in haddii AMISOMna ay dhulka ka dagaalanto in dagaalkiiba uu ajnabi isku bedelayo, dadka qaar baa qaba inaanay waxba ku jabnayn ajnabiga la fahantiisa haddii uu Al-Shabaab oo kale waddanka ka saarayo amaba ka tirtirayo. Sideed u aragtaa, dad baa aaminsan ama rumaysan in Al-Shabaab lala furo wada hadal, arrintaasi sidee kuula muuqataa Doctor Xasan?
arintaas hadaan labas ugu daa horta marka hore dadka dadkan oo Soomaaliya ogaadaano ciidamadan oo ajnabiga waxaa loo keena dalkan caasimadan Soomaaliya inaysan dhicin ama cid kale ay gacanta aysan ku dhigin oo ayna sheegan political safartiga Soomaaliya ee ciidamo amisoob looma keenin inay inta Soomaaliya ka dagaalamaan oo xamar ka dagaalamaan tagaan Hargeysa ama Garowe tagaan looma keenin. Taas waa mid. Waxaa ku soo hartay arinta kaleete ah wada hadalka intaana Soomaaliya aanan gelin. Waxaan rabaa inaan ku sheego waxaad ogtihiin oo maanta idaacadaha caalamku sheegayeen 20 sano kadib waxaa wada hadlayay Taliban iyo waxaa la hadlayaa Mareykanka wada hadlaya. Waxay ka wada hadlayaan oo Mareykanka leeyahay Taliban oo dalkiina ku ekaada, yaani dalkiina inaan la iga soo weerarin ayaan rabaa oo dalkiina adigu aad xukuntiin oo meeshaas aan ku kala baxno. Marka haddii Mareykanka oo Taliban la hadlayo, way ayna Soomaali ashabaab u hadli ashabaab waa la hadlaa, in la hadlayna waa waajibba. Haddii xal keeni karo oo dalka nabad la keeni karo oo inta al-shabaab lala hadlo ay al-shabaab ogolaanayaan
sida
dadka Soomaaliyeedna ay nabad u keenayaan, laana sababtoo ah hadda sida muuqata Soomaaliya ayaga keliyaaba nabad keeni karaba, laana xoogga jiraba waba ayagaba. Marka waa in la leeshi
waayahay. Dr. Macow, adigu sideed u aragtaa in wada hadal lala galo al-shabaab maadaama haddaba Mareykankii uu garowsaday 17 sano kadib inuu Taliban la xajoodo oo wada hadal lagu dhameeyo?
Waxa waaye waa Cornel Macow, Dr. Mahin.
Cornel Macow waa igaralla.
Marka waxa waaye horta ugu horreyntii waxa waaye markii uu madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu maaragtay uu soo galay oo madaxweynaha waddanka madaxweyne uu ka noqday, wada hadal waa lala furay, intooda badanna way soo galeen. Laakiinse kadib ayaa waxaa soo haray qaar shuftaah oo maaragtay aan cidna aan u nahaynin oo mabaadi ay wataan aan la garanin. Laakiinse waxa waaye qofka waxaa lala hadli karaa markii uu caqiidada uu aaminsan yahay ay tahay inuu dal qabsado. Nimankaan ma rabaa inay dal qabsadaan, waa niman ganacsataah oo maaragtay organized crime oo criminalist oo maaragtay oo sida mafiyada maaragtay u shaqeeyo. Waa dad noocaas oo maaragtay kumiyaal ka aruursa dadka masaakiinta dhacaan hantidooda dhaco. Intaas ayay maaragtay dowladnimada
ay raadinayaan. Iyagu sidaa ma sheegaan oo waxay sheegaan inay doonayaan inay soo celiyaan dowladdii Islaamiga ahayd Soomaaliya in shareecada Islaamka lagu dhaqo, waxyaabahaas bay sheegaan.
Horta waxa waa cidna kama islaansano, Islaam waa wadanahay kulligeen. Ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, kulligeen muslimanahay. Dadkii dilayn waa muslim, dumarkii maanta ay dileen waa muslim. Laakiinse dadkaani ma ahayn shareecana kuma dhaqmahayn. Shareecadooda waxa waaye waa organized crime, waa dambiilayaal abaabulan oo maaragtay dadka birmageetada laaya waaye. Marka waxa waaye laakiinse waxaa la rabaa in dowladdii iyo ciidankeeda gacan bir ay maaragtay kula dagaalamaan. Waa nasiib darro, aniga 6 sanadood ayaan soo joogay oo weliba hay-adaha amniga aan ka soo shaqeeyey, talooyin badan aan u sheegnay, waxba ma maqlaayaan. Qofka meesha la keeno waxa waaye keliya wuxuu rabaa meesha inuu kumiyaal ka aruursado. Ciidanka waa dismoral, mushaarkooda lama siiyo, waa la bahdilayaa. Dad aysan garanaynin oo aqoon aan u lahayn ayaa inay dul fariisteen ayay maaragtay ay bahdilaad ay ku hayaan. Gaar ahaan aniga waxaa xogka weyn aan ka haya waa nabad sugidda. Nabad sugiddii oo aan soo dhisnay oo 6 sano la soo dhisay faraha ayay ka baxday, way baaba'day. Waxaa la keenay niman shacabe oo maaragtay qurba jooge oo maaragtay lacagta un ka aruursado. Waa markhaatimo doonta way maqlayaan. Laakiinse waxa waaye dowladdii ayaa la rabaa inay keenaan dadkadan daacad u ahoo wadaniina oo maaragtay waddankani dadkan u nahaayo. Way joogaan kumanaan boqolaal saraakiil oo maanta i maqlayso dibaddii gudaha ayaa joogaan oo aan kumiyaal aan raadinay. Laakiin nima inay daara dhistaan rabaan, amnina sugi maayaan.
Koley inay daara inay dhistaan doonayaan v o a ahaan arrinta anagu ma xaqiijin, laakiin hadalkaada mas-uuliyaddiisa adigu unbaa qaadaya. Dr. Xasan, waxaad tiri al-shabaab wadahadal in lala galo waa lagama maarmaan. Iyagu ma doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda?
Okay, horta waxaa la iska rabaa marka hore inaan xaqiiqada ka hadalno. Xaqiiqada aan ka hadlayno waxay tahay nin hadduu ku hortaagan yahay waxaa kuu furan laba arrimood: ninkaas inaad iska hor wareeji kartid oo aad ka adkaan kartid, iyo haddaadan ka adkaa karin inaad liishis. Taasa horta aniga aan ka wada yani duruufta meesha taalla ay tahay.
Su-aasha marka jawaabta u baahan iyagu ma ogol yihiin in lala hadlo?
Way joogaan haddii ay joogaan oo ay Soomaali hortaagan yihiin,
waxaa la rabaa marka soomaalida waxaa laga rabaa laba arrimood okay al-shabaab waa la heshiinaynaa oo si saxa loo la heshiiyo ayaga markay haddiidaan iyo haddii aadan la heshiinin inaad leedahay kartideeda oo aad iska horwareejisid laakiin hadda sida ay xaaladdu ay tahay oo iska soo horjeedkan oo sida maanta la sheegayba dumarka iyo la dilayo oo waxa la dilayo oo saan ay tahay saan soomaaliya siima ahaa karto marka waxaan ka wadnaa maadaama maraykanka weynay oo ilaaha weyn oo xoog lahay asagaba uu leeyahay daalibaanay waa heshiinaynaa dalkaaga ku ekaa ah isoo weerarin annagana wiilasheena waxaa dhihina war walaalayaalow kaalay dadkiina ku ekaada dalkaana kaalay oo dhinaciina ka maamula midda kale waxay tahay
waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin in taalibaanta aad kusoo celcelisay taalibaanta doctor xasan taalibaanta aad kusoo celcelisay inay ka dabacsan yihiin al-shabaab
ayaa ogol inay nabad iyo ay heshiis ay qaataan mukhtaar ruugba u dambeeyey oo hadda yimid oo ogeedeen oo asagaa soo dhahaya waxaan rabaa inaan nabad qaato oo dalka wax ka maamulo doorasho ogolaaday ayaa laga hor istaagay
waqtigaba
waxaa la rabaa ninka dadka waxaa la rabaa marka inaan aniga madaxeena dhinac u xirmo aad
baad u mahadsan tahay doctor waqtigaba na soo celinay
laakiin kii nabada qaatana waa xira kii kalena waxaan leeyahay waa tuug
aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen doctor xasan sheekh cali iyo cornel cabdulaahi cali macow oo ku kala sugan muqdisho iyo maraykanka labaduba waxa ay ka faalloonayeen arrimaha amniga iyo weliba duqeymaha dhinaca cirka ah ee maraykanku uu ka fuliyo waddanka soomaaliya
waagaag dhegeystayaal markana ah dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka maxamed siciid cabdi biike
waxagaag halka aad heestaasi iyo codka maxamed biikeyba kala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington
marka la yaan dhageystayaal dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan halka weli aad nagala socotaan oo idaacadda fiidnimo ee v o ed ka soo gaaraysa washington qodobadii kale idaacaddaynu gudbi doonna hase yeeshee marka hore wararkii caalamka oo rugaal celisa waxaa weli socota tirinta codadka doorashadii madaxtinimada dalka nigeria ee maalintii sabtidii ka dhacday waddankaasi iyadoo haddii shalayna ay weli furnaayeen goobaha codbixintu inkastoo meelaha qaar ay doorashadu u dhacday si nabada ayaa haddana rabshada ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid ah gobollada lagos rivers iyo weliba anbara ay dib uga qaban doonaan doorashadaasi kadib markii ay dhaceen carqaladayn iyadoo ilaa haatana aan loogeyn magaalooyinka carqaladayntaasi ama rabshadahaasi ay saameeyeen wariyaha v o eda peter clony ayaa ku sawiramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniintan maanta
kooxda taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxa wada xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada dooxa ee dalka qatar afhayeenka taalibaan suhayl shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isla garteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda afghanistan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saadaaliyey in xiriir wanaagsan u dhex mari doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo ay toddobaadkan kulan ku yeelan doonaan dalka fietnam waxaana sidoo kale aqalka cada waddanka maraykanku sheegay in ujeeddada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa dalkaasi kuuriyada waqooyi
halka aad wararkaasi kala socotaanna dhegaystayaal waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa la sheegayaa in saaka la helay meyd gabar yar oo 20 iyo maalintii shalay gabadhan ayaa la sheegay inay ahayd 12 jir waxaana la waayey shalayto haddaba faahfaahinta dhacdadan waxaa inoo haya duqa magaalada gaalkacyo duqa gaalkacyo nabadoon yaasiin cabdisamed waayay yaasin haddaad imaqlayso sidee ayay wax u dhaceen
si wanaagsan baan kuu maqlaa cabdixakiin hawshu sida wax u dhaceen awalla galabtay mar baan ka hadalay dhacdadaana waxay u dhacday ilmahan ilmo yar buu ahaa adeeg baa reerahooda u dirsadeen kadibna waa la waayey maadaama adeegii intii ay ku maqnayd la raagsadayna meelihii adeega looga diray haddii la wacay waa la waayey baafin baa la galay ilaa xalay baafintaasaa lagu jiray sida hadda wararka horudhacay aanu ku helayno ilmahaas guri guriga eridiisa waxaa la keenay xilli salaadi subax ku dhow dad meelaha ka dhowaa oo boliisku hadda ay xoga ka qoreen waxay sheegeen in guriga eridiisa gaari baro bokisi inuu mar soo istaagay hadda baaris baa socota boliiska c i d da iyo hay-adda iyaduna d s f ta oo puntland ay wadaan dad hadda boliisku ay wareysiyo la yeelanayaan oo lasoo qabqabtay waa jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay sida aanu ka malaynayno inaan ilaahay kiiskaan naga daboolin oo naga qarin uu noo iftiimiyo kiis fool xun buu ahaa waa dhacdo naxdin leh waa dhacdo fool xun waa dhacdo wixii ku kacay ay mudan yihiin adduun iyo aakhiraba inay cigaab ku mutaan annaguna ka dowlad ahaan waxaanu culays ka saaraynaa kiiskaas ilaa dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmada inaanu culays badan saara kiiskaas siduu kusoo bixi lahaa haddii ilaahay
gabadha da-deedu imise bay ahayd
gabadha da-deedu waa 12 jir bay ahayd marka ilmo yar bay ahayd oo sabiir aan weligaan gaarin
waa tahay gudoomiye waxaa la sheegayaa in dhacdadani ay tahay tii labaad muddo ee bil gudaheeda oo ka dhacda gaalkacyo amaba agagaarkeeda maxaa arrintan kusoo celceliyay baad isleedahay halkaasi
cabdixakiirow bishan gudaheeda wa waxaan isla laba dhacda ma ila afar dhacday marayaan dhacdooyinka fal dambiyeedyada dadkii galay waa hayna oo hore kiis bacaad weyn buu ka dhacay saddex nin baa gashay kiisna wuxuu ka dhacay gaalkacyo isagana saddex nin baa gashay oo waa la hayaa kiisna afar nin baa gashay iyaguna halkan waa ka fakadeen laakiin maadaama hay-adaha amniga Puntland ay wada shaqayn leeyihiin nimanka qaarna qardhaa laga qabtay qaarna garowe dadka fal dambiyeedyada galay badankoodu hadda gacantay ku jiraan kuwaana in ilaahay noo sakhiraan rajaynayna fal dambiyeedyadan dhacay hadda qof iimaan la oo aan diin iyo iimaan iyo dhaqan midna lahayn baa ku kacay oo maxay u dhacayaan lama oran karo fal dambiyeedyada dhacay ka mid yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeye maxaa laga qabtay maxaase laga qaban karaa
Yaasin
laga qabtay
su-aashayda xigta waxay tahay qofka kula hadlaya waa Jacfar dadka arintan soo noqnoqoshadeeda aadka uga biyo diidsan waxay sheegayaan in sababta ugu weyn ee dhacdooyinkani ay ugu soo laablaabtaan gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaan deegaanada Puntland-ba in ay tahay inaanan sharci adag la marsiinin ragga dembiyada noocan ah geysta oo xeer Soomaali iyo oda dhaqameed iyo waxyaabo noocaasa lagu dhameeyo arrintii sidaa daraaddeedna ay arrintaasi dhiirigelin u sii noqonayso dhalinyaradii kale oo falal noocaana in ay iyagana ku tallaabsadaan horseedaysa arrintaasi maxaad ka leedahay?
Horta falalkaani walaal gaalkacyay Puntland kaliya gaar kugaa Soomaaliya oo dhan bay waadax ku
yihiin qaybta hadda aan ka hadlayna ayaa ah gaalkacyay Puntland.
Tan hadda aynu ka hadlayna waa gaalkacyo waa kuu sheegay waxaan ku yidhi fal dambiyeedyada hadda dhacaya ama dhacay anugu hadda waxba kaama qarin bisareexaan kuugu waramay waayo waxun hadday jiraan waxun in la qarsadaa waa iyada lafteeda ka sii xun inaad waxun hadday jiraan inaad qarsatid yaa ka xun waxa xun oo dhacay dadkaas anugu adeeraan waxaan qabaa in shareecada islaamka la mariyo waxay mudan yihiinna ay mutaan xukuumadda iyo cid walbana waa ka codsanayaa waa aniga aragtideyda qof ahaaneed tan mas-uuliyadeedna hadda maxkamadaha dalku leeyahay nidaam buu leeyahay hay-ada amni buu leeyahay mar haddii anagu dambiilayaashii aan sheegnay in lahay kuwana lagu raadjoogo oo insha allah inaan helaa rajaynayno wixii wax ku dambeeyaan waa ka wareeli doonaa laakiin dadka xukumkoodu ilaahay agtiisa laga xukumay hadda nimanka fal dambiyeedkan sameeyey saddex dambi bay galeen mid waa dil midna waa zino midna waa afduub marka waxa ay mudan yihiin ciddii uga turtaa waxaan qabaa inaysan cid dariiq wax marisaay
dhinaca kale nabadda guud ee gobolku waa sidee
guud ahaan gobolka nabadiisu hadda ma xuma xilli hadda sanad iyo dhowr bilood laga joogo gobolku waxaad moodaa dagaaladii dhigihi jiray inuu kasoo kabanayo guddiyaha dhisan lixdan iyo lixa iyo maamulada wada shaqayn fiican bay leeyihiin ardaali waa jirtaa de meel walba ardaal baa joogta falal waa dhacdhacaan mar ayaama dhowey afduubiyaa dhacay laakiin dadkii la afduubayna khayr bay noqotay oo iyagoo nabad qabaan la helay oo la keenay dhacdooyinna waa dhacdhacaan wixii dhacana hadda khiyaarun baa isaga timaaday iyo maamulada nabadda gobolka mudug waxaa ka dhiman baan isleeyahay dowrkii dowladda federaalka iyo beesha caalamku waa kiiskan kiis weyn buu ahaa Soomaaliya oo dhan baa isugu timid caalamku dhan baa yimid waxay ahayd in xaaladda gobolka mudug meel la yaqaano oo berri hadday wax dhacaan aan la oran mudug colaad baa kasoo cusboonaatay oo dagaal baa ka dhacay la yaqaan ciddii fidmada horisay inay nabadeedu ku dabrantaan jeclayn haddana waa rajaynaynaa intii tabartayaana hadda anagu waa shaqaynaynaa oo waa ku dadaalaynaa nabadda annagayna dantayada tahay laakiin wixii naga tafdheer inala ka caawiyo aada baan u danaynaynaa haddii ilaahayn
aad iyo aada baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada gaalkacyo nabadoon Yaasin Cabdisamed oo isagoo gaalkacyo ku sugan VOA-da u warramayay.
markale dhageystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan haatana hargeysa. xisbiga mucaaradka ee waddaniga Soomaaliland ayaa ka dayriyay xaaladda caruur derbi jiif oo dhowaan xabsiga loo taxaabay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay rabshad sameeyeen. gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbigaasi waddani maxamed sidiiq dhami ayaa v o eda u sheegay inay racfaan u qaadeen dhallinyaradaasi oo tiradoodu tahay 20. dhinaca kale, xeerlaalinta Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay jirin wafdi ka socda xisbigaasi waddani oo xabsigaasi booqday, waxaanay tilmaameen in dhallinyaradani ay ku eedaysan yihiin isticmaalka maandooriya iyo weliba rabshad. haddaba wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa haatan si toosa ugu jira. ugu horeyn haddaad Barkhad maqlayso, dadkan la xidhxidhay ee xisbiga waddanina ka hadlay, dabcan xeerlaalintuna ka hadashay, ma dhallinyara samaxay yihiin daadooda, ma la ogyahay, samaxaa loo qabtay sababta?
cabdixakiin, arrintaasi way ku qaybsan yihiin labada dhinac. xisbiga mucaaradka ee waddani oo gudoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed sidiiq dhame v o warramay waxa uu sheegay in 20 dhallinyaro ilan 5 ka mid ah ay daa yar yihiin ama ay ka hooseeyaan daadii xabsi la geyn lahaa. hase haatee taa waxaa diiday oo difaacay xeerlaalinta gobolka oo uga warramay v o a moolid cabdi muuse afhayeenka xeerlaalinta ahna xeraaliyaha gobolka murada jeex. marka arrintaas waa lagu qaybsan yahay. hase haatee mar aan weydiiyey xeraalinta
Barkhad, may maqlaysaa
inta daadoodu tahay? sidoo kalena maxkamadda markii la keenay inay qirteen inay daadaasi yihiin daada aan caruurta ahayn, mar aan weydiiyey haddiiba maandooriye lagu eedeynayo, sababtoo waxay ku eedeen maandooriye inay isticmaaleen. sidee loo rumaysan karaa qof maandooriye isticmaalay? waxa uu sheegay in iyagoo bad qaba oo maskaxdooda fiyowdahay ay qirteen inay daadooda intaa tahay. hase haatee dhinaca kale, maxamed sidiiq dhame waxa uu sheegay xisbiga waddani ahay in 5 ka mid a caruurtaasi ay daa yar tahay, ka hooseyso xilligii xabsi la geyn lahaa. sidoo kalena xaaladda ay kusoo arkeen waa sida hadalka u yidhi marka v o warramayey inay tahay mid u baahan in hoos loo eego, sababtoo ah buu yidhi qaarkood cuntada ma cuni karayaan oo cuntada lagu cunaya xabsi maaha mid ay cuni karayaan. sidoo kale waxa uu sheegay in qaarkood ay u baahan yihiin mar haddii waalidiintood la joogin, waalid daba socda, sababtoo caruurtana derbi jiif bay ahaayeen, aanay jirin cunto nafaqale aan loo geynaynin, loo baahan yahay in lasii daayo. sidaasi darteed, sida hadalka uu yidhi, waxaanu qaadanay buu dhiri rafsaan, looyar baanu qabanay, maantii gudbiyay rafsaanka dabeeto, sidaasaanu dacwadooda ku gaaaa annagoo dalbannay in lasii daayo.
hasaatee
afhayeenka xeerlaalinta muulid cabdi muuse waxa uu sheegay in rafsaanka loo qaaday 10 maalmood ka hor oo ay u qaadeen garyaqaano, mid ka mid ah xusay garyaqaano Fardus oo inan ah, iyo sidoo kale inay maanta ku daba jiraan oo la ogaaday sida isagu hadalka wiri in loosoo qaaday ba Hargeysa si dacwadooda loo dhageysto. marka waa arrin dhinacyo kala duwan ka
taagan.
marka lasusoo wada geeyo, waxay ku eedeysan yihiin saxaraanintu sheegtay rabish iyo
maxaa loosoo qabtay. marka Barkhad, haddaynu eegno haddaynsoo kale eegna, dabcan taa waynu u geli doonaa, sidee loo soo qabtay dhallinyaradan oo xabsiga ku tegeen? dabcan waa dhallinyaro derbi jiifa, say xabsigan ku tegeen loo soo qabtay haddaynu eegno?
abdixakiin, waxay xabsiga ku tegeen dhallinyartan iyagoo cabasho u socda, ayay tegeen wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo dabcan u xil saaran daryeelka caruurtan, xafiiskooday tegeen. hase haatee sida xeerlaalintuna ku doodayso, markii dambena xabsigooda loo cuskaday xadhigooda, waxaa la sheegay inay rabish ka sameeyeen xafiiska, walow ay leeyihiin xafiisyaday ku jireen. haddana sida warbaahinta bulshada ku xidhiidho iyo markii ay tegeen xafiisyadaba la arkayay, caruurta gudaha xafiiska may gelin, iyagoo dibadda joogaba booliisku yimaadeen, waa la xirxiray. waxa uu sheegeen xeerlaalintu in 3 ka mid a lasii daayay kadib markii la hubiyay in caruur yihiin. inta kale qaangaar ay ahaayeen oo sida xabsiga lagu geeyey. hase haatee xisbiga mucaaradka, gaar ahaan xisbiga waddani oo kala hadlay maxamed sidiiq dhame v o a, waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay halkii laga daryeeli lahaa, laga geyn lahaa dugsiyo lagu daryeelo iyo meelaha lagu daweeyo, in xadhig loo geysta, taasna ay u arkaan mid ka dhex ku ah sharciga caruurta iyo guud ahaan Somaliland, sidaay hadalka yidhaahdeen.
waan garta, haddaynu eegno tan booqashada xabsiga iyo dee xaaladoodan ay kasoo warrameen xisbiga waddani, iyo da-dooda dee dabcan ay tilmaantay, haddaynay dhallinyar yihiin qaarkood ay leeyihiin waa da-du way ka yaryihiin, qaarkood way gaadheen, iyagu maxay xiganayaan xisbiga waddani? sama la xaqiijin karaa inay tegeen xabsiga oy soo taabteen dhallinyaradan?
xisbiga wadani waxay sheegeen inay iyagu tageen ay garyaqaano qabteen la soo kulmeen qaarkood, qaarkood ay caruurtu mar haddii dirbijiifaayeen waxoogaa daran iyay isnaayeen, qaarkood ilkala caayanoon cuntada ma cuni karin, u baahan yihiin daryeel ka ballaadhan mid xabsi lagu hayo. Sidoo kale waxay sheegeen in iyagu xabsiga tageen, hase haatee xeerlaalintu marka v o waramaysay afhayeenkoodu mulid cabdi musamaax waxa uu sheegay markay la xiriideen keliyaha guuda ilaalada xabsiyada iyo sidoo kale taliyaha xabsiga mandheerada inay u sheegeen inaanay jirin cid ka socoto xisbigaasi oo tagtay, waa sida uu ka doogay hadalka uu yidhi. Sidaasi darteedna iyagu ciddii ka war hadlaya marka caruuriyo noqoto ay tahay cid dowxil saaran, waa sida hadalka uu yidhi ah dadka ka shaqeeya xuquuqda aadamaha guddida xuquuqda aadamaha heer qaran sida uu yidhi iyo ururada kale la xidhiira. Mar aan weydiiyey in xisbiga wadan dabcan xaq u leeyahay sababtoo ah inuu yahay xisbi ka jira Somaliland, xisbi taageerayaashiisa iyo xili ka saaran yahay dadka qaybtooda inay ka hadlaan maay codi noqdaanna waxa u sheegeen intaas iyagu xeraalyahaanay ka wada hadleen, laakiin sharciyan aanay meel uga haynin ama qiin. Marka marka laisusoo wadagayo cabdixakiin waxa weeyaan dhalinyartan waxa xaqiiqa inay xidhan yihiin, in la xidhay muddo imikaay xidhnaayeen loo dhaadhiciyay xabsigaasi, kana cawdeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska. Mar v o a la xidhiidhay agaasimaha ama la xidhiidhay dadka khusuusay wasaaradda ka tirsan mas-uuliyiin qaar ka mid ih waxay sheegeen in guddi loo saaray lasoo baadhayo ka hor intay warbixin aanay soo saarinna aanay ka hor dhacaynin oo ay ka gaabsadeen.
Waan gartay. Haddaan geesta kale ku weydiiyo Barkhad, dabcan waxaa tilmaantay in loo qabanayo garyaqaan oo dabcan xisbiga doona waa ka sheegeen rucfaan u qaadayba, intaan lasoo qaadina garyaqaanka halkay ku xidhan yihiin dhalinyaradan oo la geeyey hadda ay ku jiraan
xabsiga mandheeray ku xidhan yihiin dhalinyartanii oo markii xukunka ku dhacay muddo lix bilood lagu xukumay oo ay ku sheegtay xeer laalinta iyo cidii markaa maxkamadda xukun geysay in edbin ay jiray ereyga maasha edbin ah waxay geeyeen mandheera halkaasay ku xidhan yihiin, halkaasa laga soo qaadaya oo qiyaastii sagaashan kilomiter u jirta hargeysa, marka halkaasa laga soo qaadaya hargeysa lagu socon laaga xeer laalinta v o a u sheegtay.
Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Waxaa wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariyo khadka si toosa ugu jiray, isla markaana ka warramayey dhalinyaro ku xidhan xabsiga Madheere ee Somaliland oo xisbiga wadani u booqday, isla markaana xeerlaalintu ay sheegtay Somaliland in dhalinyaradaasi aanay xisbigaasi ama wadani aanay booqanin. Aad iyo aad ayd Barkhad u mahadsan yahay, mar kale ayaanid leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Waa hagaag shiruucow, weli waxaanu ku jirnaa isla arrimaha Somalilane. Magaalada Boorama waxa uu shir uga furmay xisbiga kulmiye ee ka taliya Somaliland. Maalintii shalayna waxaa magaaladaasi gaaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Haddaba furitaanka shirkan iyo arrimaha la xiriiraba waxaa inooga warramaya oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena Boorama nooga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good. Haashim, haddii aad imaqlayso shirka sidee buu u furmay?
Jacfar, waad mahadsan tahay. Shirku wuxuu ka furmay maanta hoteelka Sow ee magaalada Boorama, waxaana ka soo qeyb galay madaxweynaha Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno golaha wasiirada iyo golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye. Marka aad iyo aad baa maanta shirkaasi u bilaabmay, waxaana uu ku furmay jawi wanaagsan buu ku furmay, iyadoo markaasi uu khudbada kasoo jeediyey madaxweynaha Somaliland oo uu ka waramay siyaasadda wadanka iyo ujeedada ay shirkan u qabsanayaan xisbigu inuu yahay.
Haashim, may maqashaa? Waanu ka xunahay Haashim Sheekh Cumar Good oo Boorama ku sugan, khadka ayaa ka go-ay. Haatan waxaa istuudiyaha nagu wehliya Nuur Bukhaari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Nuur, haye.
Umahadsan tahay Jacfar. Ciyaaraha haddii aan ku horeyno, dhinaca Spain waxaa la ciyaaray kulano ka tirsan horyaalka La Liga sabtidii iyo axaddii. Kuwii axaddii dhacay haddii aan ku hormarno, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ka badisay naadiga Levante xalay, waxaana ay ku garaacday laba gool iyo gool. Goolasha waxaa Rigoreal ugu kala dhaliyey Karim Benzema iyo Gareth Bale, halka goolka ay keentay kooxda Levante uu u dhaliyey ciyaaryahan Roger Marti. ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Real Valladolid oo ku khasaartay laba gool iyo eber kooxda Real Betis. Atletico Madrid laba gool iyo eber ayay ku martay kooxda Villarreal, waxaana markii ugu horreysay gool u dhaliyey weeraryahankeeda cusub Alvaro Morata oo ay kala soo wareegeen kooxda Chelsea horen ugu soo ciyaaray Real Madrid. Goolka labaadna waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Saul Nunez. naadiga Leganes iyo Valencia waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah. Sidoo kale sabtidii ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda Barcelona oo guul ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Sevilla markii ay ku dhifatay 4-2, waxaana 3 ka mid ah goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Messi. Deportivo Alaves iyo Celta Vigo waxay isku mar waayeen bareejo gool la'aan ah. Athletic Bilbao waxa ay 1 iyo Eibar ay ugu awood sheegatay kooxda Eibar. Qitef iyo Rayo Vallecano 2 iyo gool waxay ugu shukuraacday kooxda kubadda cagta ee Qitef. Dhinaca Ingiriiska, hadii aan fiirino kooxda Manchester City ayaa ku guuleystay koobka EFL-ka loo yaqaano kadib markii ay Rigorial 4-3 ay ku garaacday xalay kooxda Chelsea. Waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay ay labada kooxoodba isku mar waayeen Eber iyo Eber. Laakiin ciyaaro kale oo ka tirsanaa Premier League oo dhacay Axadii waxa ay kooxda Arsenal 2 Eber uga badisay Southampton, waxaana ay sidaas ku gashay kaalinta afraad. Manchester United iyo Liverpool oo fuuday isdaray ciyaartoodii waxay ku dhamaatay Eber iyo Eber. Waxaana ciyaartaasi Manchester United intii ay socotay qaybteedii hore ka dhaawacmay 3 laacib. Ciyaartaasina waxaa barbarahaasi ay u suuragelisay Liverpool in ay kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, inkasta oo ay kaalinta labaad geli doonto haddii Manchester City ciyaarta u dhiman ay badiso. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Juventus ayaa weli hogaaminaysa iyadoo 13 dhibcood hadda ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Juve Axadii ayaa 1-0 uga badisay Bologna, halka Napoli oo kaalinta labaad ku jirtay 4-0 ku qabatay Parma. Fiorentina iyo Inter ciyaarta dhex martay 6 ayaa la iska dhaliyay oo labada koox 3-3 ayay iskula agdhaceen. Inkastoo goolkii laga dhaliyay Inter ee dhammaadka ciyaarta lagu barbareeyay uu ahaa gool muran badan dhaliyay oo ahaa gool rigoore ah. Sampdoria 3 kadib guul ayay gaartay, Cagliari ayaa 1-0 dirtay. Kiev iyo Genoa ayaa ku kala baxay 1-0. Bologna sida aan sheegnay, Juventus ayaa badisay Spal iyo Sassuolo, waxay isku mar waayeen gool iyo gool. Dhinacaas iyo Bundesligaha Jarmalka, haddii aan fiirino, kooxda Borussia Dortmund ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad iyo hogaanka horyaalka markii ay Axadii 3-2 kaga badisay kooxda Bayern Leverkusen. Waxaana ka dhex muuqday mar kale ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi Ingiriiska, Jadon Sancho, oo isagu ka mid ah ciyaartoydii goolasha dhaliyay Mario Götze, iyo ciyaaryahan Dan Axel ayaana goolasha kale u kala dhaliyay. Bayern Munich sabtidii ayay Hertha Berlin 1-0 uga badisay. Ciyaarihii kale ee Jarmalka, Hannover waxaa ka badisay Eintracht Frankfurt oo dirtay 3-0. Dhinaca kala horeynta, kooxda Borussia Dortmund ayaa ku horkacaysa 4-10, 3 ayay ka sarreysaa Bayern Munich oo leh 10. Borussia Mönchengladbach ayaa ku jirta kaalinta 3aad oo leh 3-40. Kooxda Leipzig ayaa ku jirta booska 4aad. Horyaalka dalkaasi Jarmalka ayaana dhageystayaal kusoo gabagabeynay xubinteenii ciyaaraha ee idaacaddeenna fiidnimo.
Waagaaga dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha. Haatana haddaynu dib ugu noqonno magaalada Borama, oo dabcan aan idinka raali gelinayn marka hore uu khadku naga go-ay, waxaa mar labaad dib ugu soo noqday khadka islamarkaana si toosa ugu jira waryahayaga Haashim Sheekh Umar Good. Haashim, haddaad maqlayso ugu horeynba dabcan waad faahfaahisay in kulanku furmay dabcan madaxweynaha Soomaaliland uu ka qayb galay, laakiin waxaa la isweydiinayaa ajendaha amaba qorshaha shirkan loo qabtay xisbigu isugu yimi, ma laga hadlaysa taa, ma la sheegay?
Ha, shir waa la sheegay, waxa weeyaan waxa la isugu yimid shirweynahan ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd xisbigu waxa ahayd inuu qabsado shirweynihii guud ee xisbiga. Saas darteed, maadaama uu soo kulay shirkii, waxa shirkan ujeedada ugu weyn ay tahay in shirka dib loogu dhigo oo muddo kale la qabsado shirweynaha xisbiga oo 5 mar la qabto. Taas ayaa maaragtay ugu weyneyd. Waxa kaloo talabaad ahayd ajendaha ku jiray la xisaabtanka xukuumadda, oo xukuumaddan cusubii markii ay ololaha ku jirtay, ololaha waxyaabihii ay ku gashay in iniga lagala xisaabtamo wixii u qabsoomay iyo wixii
yaa markaa la xisaabtamay. Cidda la xisaabtamaysa waa Yoose, maxaa laga xisaabtamay?
Kulley waqtigii ololaha uu ku jiray xisbigu waxay sheegeen ballamo ay u qaadeen bulshada Soomaaliland oo yidhaahdeen waxyaabaha noocaasan wax ka qaban doonaa. taas ayuu xisbigu doonayaa in golihiisa dhexe ay kala xisaabtamaan xukuumaddii talada haysay ee uu hormuudka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi.
Waan gartay. Haddaynu eegno dewa xukuumad cusub baa dhalatay dabcan dee xisbiga sanadkii horena ama nidaamada doorashadii horena isaguma ku guuleystay iyagumaana la kala wareegay. Wasiiradii hore, mas-uuliyiintii xisbiga, kaadirtii waaweyneyd yaa kasoo qayb galaysa maxaa khudbada laga jeediyey?
Waa cid kale oo khudbad ka jeedisay oon madaxweynaha ahayn ma jirto oo xisbiga ka tirsan, laakiinse maanta inta badan waxaa hadalka qaatay marti sharaftii kasoo qayb gashay ee lagu casuumay ee iyagu ka mid ahayn xisbiga Kuuriya. Waxayna madaxweynuhu sheegay in maanta gelinkii dambe ay isku hadhi doonaan iyo berri, taasoo ay qorfayn doonaan waxyaabaha ajendayaasha oo ay ka wada hadlayaan.
Waan gartay. Geesta kale haddaynu eegno Hashim, dabcan waxaa aada loo hadalhayaa ama dee muddooyinkii muddo dhexda ahayd ba dhacday in xubno ka mid a xisbiga gaar ahaan golahan dhexe in laga saaray xisbiga, dabcan de shirkanna waa shirkii golaha dhexe lixaad ee xisbigu isugu yimaado. Buuxinta xubnahaasi iyo weliba dabcan xubnayahi kale waxa laga yeelayo ma laga hadlaysa ma ku jirtaa iyadoo ajendaha?
Arrinta waxaan ka wareystay maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere, wuxuu ii sheegay in xubnihii laga saaray oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel in booskiisii la buuxin doono, boosaskii kale ee maaragtay dadkii iskaga tegay iyagana la buuxin doono, laakiinse aan hoggaankii iyo sidii uu dhisnaa xisbiga aan waxba laga bedeli doono.
Waaye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa, intee le-eg buu soconayaa se maxaa laga fili karaa inuu kasoo baxo ama gabagabada?
Wuxuu socon doonaa laba maalmood, kulley berri in lasoo gabagabeeyo ayaa laga yaabaa. Su-aasha lafteeda aad weydiisay waxaan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Axmed Cabdidheere, wuxuu ii sheegay in ajendayaasha ay soo saarayaan ay ka mid yihiin horta in shirkii guud ee lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyo golo dhexe oo cusub in dib loo dhigi doono, iyo isla xisaabtanka iyo xubnaha baneeyey boosaska oo ay ka maamul ahaan ay buuxin doonaan sida guddoomiyihii golaha dhexe oo kale. Marka kulli waxyaabaha kasoo baxana waynu eegi doonaa haddii alleyna.
Waagaag aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanye. Kaas waxaa wariyaha yeega Boorama Hashim Sheekh Cumar Good oo si toosa magaaladaasi khadka telefoonka ugaga jiray islamarkaana ka warramayey shirka golaha dhexe xisbi xaakimka Soomaaliland ee kulmiye oo ka furmay maanta magaalada Boorama, islamarkaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo.
markana dhinacii heesaha muusigaasi dhegihiina kusoo dhacaya waxa uu hordhac u yahay codkii Maxamed Xasan Xuseen la foole dhegeysi waan. idii fiidnimana heestaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waa anigii iyo Cabdixakiim Shirwac oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. President Donald Trump left Washington Monday for Hanoi, Vietnam, where he'll hold his second summit in less than a year with North Korean leader Kim Jong-un.